From the conference center at
konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City, toto je 179. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasedanie pripravil zmiešaný spevácky zbor Inštitútu náboženstva oblasti Salt Lake. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasedanie bude viesť Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítam vás v toto popoludnie na druhom všeobecnom zasadení 179. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som ja, brat Uchtdorf, viedol toto zasadenie. Posielame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu, alebo ktorí sa súčasňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a množstvu tých, ktorí sledujú toto zasadenie v kolových centrách v rôznych kútoch sveta, kde je táto konferencia dostupná prostredníctvom satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadenie zabezpečí zmiešaný spevácky zbor Inštitútu náboženstva oblasti Salt Lake pod vedením Richarda T. Deckera a Stephena P. Shanka. Za orgánom sú Bonnie Goodliffová a Linda Margetsová. Zbor otvorí toto zasadenie piesňou Come, thou glorious day of promise. Úvodnú modlibou potom predniesie starší Spencer J. Condy zo sedemdesiatnikov.
Come, thou glorious day of promise. Come as spread thy Our righteous and holy Father in heaven.
Náš spravodlivý svätý nebeský Otec, sme ti tak vďační, že sme sa mohli stretnúť tento deň. V prítomnosti nášho proroka, ktorého my podporujeme. Prosíme ťa o tvojho ducha. Prosíme ťa, požehnaj nás s počúvajúcimi ušami, aby toto bol čas, aby sme boli vedení zjaveniami, aby to bol čas čistenia a aby sme venovali naše životy Tebe v mene Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.
Zbor práve dospieval pieseň Come All Thou King of Kings. Prezident Monson ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálne autority územných 70-tníkov a generálne predsedníctve pomocných organizácií cirkvi na vyjadrenie podpory. Robert V. Cantwell, výkonný riaditeľ cirkevného kontrolného oddelenia, prečíta správu cirkevného kontrolného oddelenia. Po ňom bude nasledovať brat Brooke P. Hales, tajomník prvého predsedníctva, ktorý predniesie štatistickú správu cirkvi za rok 2008.
Bratia a sestry, navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Henrymu Benjaminovi Eyringovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Dieter Friedrichovi Utkorfovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejaké, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Boydovi, Kennethovi, Packerovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a nesledovným členom tohto kvora, ktorými sú
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, dajte to najavo. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12 apoštolom ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, dvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme uvoľniť staršieho Neila L. Andersona ako člena predsedníctva kvôr 70-tníkov. Tí, ktorí sa k ňam chcete pripojiť vo vyjadrení vďaky, prosím, zvihnite ruku. Navrhujeme uvoľniť nasledujúcich bratov ako územných 70-tníkov s platnosťou o 1. mája 2009. Sú to
Gutenberg G. Amorim, Wolfer W. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose I. Bosa, G. Lynn Prenchley, John J. Chipman, Yun Wang Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Le Anze, Eduardo E. Fernando, Louis E. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yong Wang Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander R. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Edilson Di Paola Perella, Pedro J. Penha, Errol S. Phippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tiffin, and Alan Young.
Those who wish to... Tí, ktorí sa k ňam chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme uvoľniť bratov A. Ragara Merela, Daniela K. Juda a Williama D. Oswalda ako generálnych predsedníctv nedelnej školy. Tiež navrhujeme uvoľniť bratov Charlesa Dahlquista, Diana Bergesa a Michaela Niera ako generálne predsedníctvo mladých mužov. Tiež uvoľňujeme všetkých členov generálneho výboru nedelnej školy a mladých mužov. Všetci tí, ktorí sa k nám chcete pripojiť vo vyjadrení ďaky za službu týchto bratov, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu staršiemu Donaldovi L. Hallstromovi ako členovi predsedníctva kvôr 70-tníkov. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu novým členom prvého kvôra 70-tníkov, ktorými sú
Wang Choi, Brent H. Nielsen, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood, and Joseph W. Citati.
And as new novým členom druhého kvora 70-tníkov, ktorými sú
Koichi Aoyagi, Bruce A. Carlson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards, and Gregory A. Schweitzer.
All in favor. Všetci, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim novým územným autoritám.
Manuel M. Augustín, Victor A. Asconvieta, Juan Siavia, Duk So Baia, Dennis E. Primhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kacher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesueur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lund, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, He Coin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward and Randy W. Wilkinson. All in
favor. Všetci, ktorí ste za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi Trentovi Askuthorpovi ako novému generálnemu prezidentovi nedelnej školy s Davidom Merrillom Mekongkingom ako prvým radcom a Matthewom Otesomom Richardsonom druhým radcom. Tiež navrhujeme vyjadriť podporu Davidovi Leroyovi ako novému generálnemu prezidentovi mladých mužov s Larrym Myrom Gibsonom ako prvým radcom a Adrianom Ochoam Quintanom ako druhým radcom. Tí, ktorí ste za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným 70-tníkom a generálnym predsedníctvom pomocných organizácií, tak ako sú dnešnému dňu povolaní. Zdvihnite ruku. Proti? Prezident Monson, nakoľko som si mohol všimnúť, hlasovanie v konferenčnom centre bolo jednohlasné za predložený návrh. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie o vyjadrenie podpory, za vašu vieru, oddanosť a modlitby. Žiadame staršieho Holstroma, novopovolaných členov 70-tníkov a nové generálne predsedníctvo nedelnej školy a mladých mužov, aby zaujali svoje miesto na pódiu. Tie budú dlhé prekážky, ako prezident Monson hovoril dneska. Vítame ich všetkých, aj staršího Andersena, ktorý sa stal 97. apoštolom táto dispensácia. A sedmisiatníkov, ktoré vidíš, je, čo v Biblii hovorí, že chodí do celého sveta. Teraz počujeme od staršieho M. Russell Ballard a Quinton L. Cook z kvora 12 apoštolov.
I am neither. To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Prvému predsedníctvu Cirkvi Ježiša Krista, svätých neskorších dní. Drahí bratia, aké nariadenie zjavením v 120. oddiele náuky a zmluv hľadá pres disponovanie s desiatkami schvaluje výdaj z cirkevných fondov. Táto rada sa skladá z prvého predsedníctva, kvôra 12 apoštolov a predsedajúceho biskupstva. Táto rada schvaluje rozpočty pre cirkevné oddelenia a projekty. Cirkevné oddelenia spotrebujú fondy v súlade so schválenými rozpočtami a zhode s cirkevnými zásadami a postupmi. Cirkevné kontrolné oddelenie má prístup ku všetkým záznamom a systémom, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie a adekvátnu kontrolu príjmov a výdajov z fondov a na zabezpečenie cirkevných aktív. Cirkevné kontrolné oddelenie je nezávislé od všetkých ostatných cirkevných oddelení a činností a jeho zamestnancami sú kvalifikovaní účtovníci pre verejné inštitúcie, kvalifikovaní interní kontrolóri, kvalifikovaní kontrolóri informačných systémov a ďalší. Cirkevné kontrolné oddelenie dospelo na základe vykonaných z kontrol k názoru, že všetky materiálne záležitosti, prijaté príspevky, vykonané výdaje a cirkevné aktíva za rok 2008 boli spravované a zaznamenané v súlade s príslušnými účtovnými smernicami, schválenými rozpočtami a stanovenými cirkevnými zásadami a postupmi. S úctou predkladá cirkevné kontrolné oddelenie Robel Cantwell, výkonný riaditeľ. Bratia a sestry, prvé predsedníctvo vydalo nasledujúcu správu o raste a stave cirkvi k 31. decembru 2008. Cirkevné jednotky. Koli 2818. Misie 348. Okrsky 622. Zbory a pobočky 28109. Celkový počet členov 13 508 509. Zaznamenanie detí 123 502. Pokrstený obratený 265 593. Misionári na plný úvezok 52 494. V roku 2008 boli zasvetení 4 chrámy. Razbúr v Idahu, Curitiba v Brazílii, Panama v City v Paname a Twin Falls v Idahu. V roku 2008 bol znovu zasvetený chrám v Mexico City v Mexiku. Celkový počet fungujúcich chrámov k 31. decembru je 128. Významní členovia, ktorí nás opustili od apríla minulého roku, starší Jozef Wortlin z kvora 12 apoštolov, sestra Alice Thornley Evansová, vdova po staršom Richardovi Evansovi z kvora 12 apoštolov, starší Fajans, emeritná kongregálna autorita, starší Douglas Smith, bývalý člen 70-tníkov, sestra Harriet Barbara Washburnová, manželka staršieho Ballarda Washburna, bývalého člena 70-tníkov a brat Daniel Ludlow, bývalý riaditeľ cirkevného korelačného oddelenia a vedúci šéf-redaktor encyklopédie mormonizmu.
Bratia, sestry, ako som si vymienil, teraz si vypočujeme starších M. Russella Ballarda a Quintina L. Cooka z kvora 12 apoštolov.
We live in a fascinating
Žijeme vo fascinujúcej a občas aj ohromujúcej dobe. Pred pár dňami som sa zmieril jednému z mojich vnúkov, že si idem prejsť text svojho konferenčného príhovoru. Jeho tvár odrážala zmetok. Ty ideš SMS-kovať svoj konferenčný príhovor? Opýtal sa. Myslel som, že budeš hovoriť v konferenčnom centre. Zatiaľ, čo pre jedných by bolo SMS-kovanie jednoduchšie, ja som vďačný za túto príležitosť tu dnes hovoriť, pretože mám posolstvo, ktoré myslím, že je dôležité pre onoho vnuka a tiež pre ostatné moje vnúčata a samozrejme pre všetkých mladých cirkví. Pred rokmi, keď som podnikoval, som sa naučil veľmi drahú lekciu, pretože som nepočúval pozorne rady môjho otca a tiež som si nevšímal nabádanie ducha, ktorý mi sprostredkoval vedenie od môjho nebeského otca. Môj otec a ja späť podnikali s autami a Ford Motors hľadali predajcov pre svoj nový rad aut. Vedenie Fordu pozvalo mňa a môjho otca na predvádzaciu akciu, niečo, o čom nám povedali, že to bude veľkolepo úspešný produkt. Keď sme videli ona auta, môj otec viac ako 35-ročnou praxou v predaji ma varoval pred tým, aby som to začal predávať. Avšak predajcovia Fordu boli veľmi presvedčiví a ja som si zvolil, že budem v Salt Lake City prvým a pravdu povediac aj posledným predajcom Edselu. Ak neviete, čo je to Edsel, opýtajte sa starého otca. Určite vám povie, Edsel bol veľkolepý prepadák. Nuž, z tejto skúsenosti plynie mocné lekcie pre vás všetkých. Keď ste ochotní počúvať a učiť sa, niektoré najzmysluplnejšie životné lekcie prichádzajú od tých, ktorí vás predošli. Prešli tá ďalka, čo kráčate, vy a zakúsli mnoho z toho, čo zakúšate aj vy. Ak počúvate a odpovedáte na ich rady, môžu vám pomôcť viesť vás k vašim rozhodnutiam, ktoré budú pre vás prínosom a požehnaním a viesť vás od rozhodnutí, ktoré vás môžu zničiť. Keď hľadíte na svojich rodičov a ostatných, ktorí vás predrušili, nájdete príklady viery, záväzku, tvrdej práce, oddanosti a obetavosti a mali by ste sa snažiť to zdvojnásobiť. Je to ťažké predstaviť si scenár, v ktorom by nestalo za to zvážiť a poučiť sa zo skúseností iných. Mnohé profesie si vyžadujú prax, počas ktorý aspirujúci profesionáli stoje ako tiene za ostrieľanými veteránmi a učia sa z rokov ich skúseností a nazbiareného poznania. Od bažantov v profesionálnych športoch sa často očakáva, že budú sedieť na lavičke a učiť sa z pozorovania skúsených hráčov. Noví misionári sú pridelení pracovať so starším spoločníkom, ktorého skúsenosti pomôžu novému misionárovi učiť sa správnym spôsobom efektívne slúžiť Pánovi. Samozrejme sú doby, kedy nemáme inú voľbu, iba riskovať na vlastnú pesť a urobiť veci za pochodu a najlepšie, ako vieme. Napríklad, nie je mnoho ľudí z mojej generácie, ktorých skúsenosti by vám mohli pomôcť s tým, čo sa týka väčšiny moderných technológií. Keď máme problémy so súčasnými technológiami, musíme vyhľadať niekoho, kto vie o tom viac, ako vieme my, čo zvyčajne znamená opýtať sa niekoho z vás, mladých ľudí. Je môjim posolstvom a svedectvom dnes pre vás, moji mladí priatelia, že na najdôležitejšie otázky vašich večných životov existujú odpovede v písmach a v slovách a v svedectvách apoštolov a prorokov. Skutočnosť, že tieto slova zväčša prichádzajú od starších mužov v minulosti i v prítomnosti, ich nečiní menej dôležitými. V skutočnosti činí to ich slova dokonca hodnotejšími pre vás, pretože prichádzajú od tých, ktorí sa počas rokov od daného života veľa naučili. Je známy výrok pripisovaný Georgeovi Santayanovi. Možno si ho počuli. Tí, ktorí si nepamätujú minulosť, sú nútení ju opakovať. V skutočnosti sú viaceré možné varianty tohoto citátu, ako napríklad, tí, ktorí si nepamätujú minulosť, sú odsúdení ju opakovať. Ale bez ohľadu na presnosť jazyka, úmysel je zrejmý. Z minulosti plynú úžasné lekcie, z ktorých sa môžeme poučiť. A myslím, že by ste sa mali poučiť, aby ste neprečerpali svoju duchovnú silu opakovaním chýb a zlých rozhodnutí z minulosti. Nemusíte byť svätými neskorších dní, nemusíte byť dokonca ani nábožensky založení, aby ste videli opakujúci sa vzor v dejinách, v životoch detí Božích, ako je zaznamený v Starom zákone. Znova a znova vidíme cykly spravodlivosti nasledovanej zlovoľnosťou. Podobne aj záznamy v knihe Mormonovej o dávnych civilizáciách na tomto kontinente hovoria o rovnakom vzore. Spravodlivosť nasledovaná prosperitou, nasledovaná materiálnym pohodlím, nasledovaná lakomosťou, nasledovaná pýchou ruka v ruke so zlovolnosťou a zrúčením sa morálky dovtedy, kým ľudia neprivodli dili na seba pohromy dostatočné na to, aby v nich prebudili pokoru, pokánie a zmenu. V relatívne krátkom časovom období niekoľkých rokov opísaných v Novom zákone sa znova opakuje rovnaký historický vzor. V tomto čase sa ľudia obrátili proti Kristovi a jeho apoštolom. A pád bol tak veľký, že sa stal známym ako veľké odpadlictvo, ktoré viedlo k storočiam duchovnej stagnácie a nevedomosti, nazývanej aj dobe temná. Teraz rád by som bol celkom jasný ohľadom výpočtu týchto období odpadlictva a duchovnej temnoty v histórii. Náš nebeský Otec miluje všetky svoje deti a chce, aby všetky mali požehnania evanjelia vo svojich životoch. Duchovné svetlo nie je stratené, pretože Boh sa k svojim deťom otočí chrbtom. Je to skôr výsledok toho, keď sa jeho deti kolektívne obrátia chrbtom jemu. Duchovné temno je prirodzeným následkom zlých rozhodnutí, ktoré učinili jednotlivci, komunity, krajiny a celé civilizácia. Toto bolo v priebehu časov potvrdené znova a znova. Jedno z veľkých lekcií z týchto dejinných vzorov je to, že naše rozhodnutie, či už ako jednotlivca, alebo spoločné, ústie do duchovných následkov pre nás a našich potomkov. V každej dispenzácii sa Božie lásky plné želanie požehnať svoje deti prejavilo v zázračnom znovuzriadení evanjelia pravdy na zemi skrze žijúcich prorokov. Znovuzriadenie evanjelia skrze proroka Josefa Smitha na počiatku 19. storočia je jedným z nedávnych príkladov. Podobné znovuzriadenie sa stali v skorších dobách skrze takých prorokov ako Noach, Abraham, Mojžiš a samozrejme aj samotný Pán Ježiš Kristus. 179 rokov, ktoré uplynuli, odkedy bola Cirkev Ježíša Krista Svätých Kníh Sochristných oficiálne zorganizovaná, bolo pozoruhodných v každom ohľade. Nikdy v známej histórii nebolo zaznamenané také obdobie pozoruhodného pokroku, čo sa týka vedy a technológie. Tieto vymoženosti nám pomohli uhľačiť rast evanjelia a jeho šírenie naprieč svetom, ale tiež prispeli k nárastu materializmu a požitkárstvu a poklesu morálky. Žijeme v ére, v ktorej hranice dobrého vkusu a verejnej slušnosti sú tlačené do bodu, kde nie sú žiadne hranice. Božie prikázanie sú vzaté a atakované neustále meniacimi sa ideami sveta, ktorý absolútne popiera rozdiel medzi dobrým a zlým. Určité frakcie spoločnosti, zdá sa, jednoducho potrýpávajú každého, kto sa rozhodne žiť podľa svojho náboženského presvedčenia. A keď sa veriaci snažia varovať druhých pred možnými následkami ich hriešných rozhodnutí, posmievajú sa im a zosmiešňujú ich a ich najposvetnejšie obrady a chránené hodnoty sú verejne zosmiešňované. Znie vám niečo z tohto povedomia, moji mladí bratia a sestry? Vidíte ten znova sa vynárajúci historický vzor? Vzor, v ktorom je spravodlivosť nasledovaná prosperitou? Tá je nasledovaná materiálnym dostatokom, nasledovaná lakomosťou, po ktorom nasleduje pícha, ďalej zlovolnosť a pád morálky. Rovnaká vzory znova a znova nachádzame na stránkach starého a nového zákona a knihy Mormonovej. Dôležitejšie je ale to, aký dopad budú mať lekcie z minulosti na vaše osobné rozhodnutie, ktoré činíte práve teraz a po zvyšok vašich životov. Hlas Pane je jasný a zrejmý. On vás pozná, miluje vás, chce, aby ste boli šťastní na večnosť. Ale vzhľadom na vašu Bohom danú slobodnú vôľu, rozhodnutie je vaše. Každý z vás sa musí sám rozhodnúť, či budete ignorovať minulosť a trpieť bolestivé chyby a tragické pastce, do ktorých upadli predošlé generácie, zažívajúc sami na sebe devastujúce následky zlých rozhodnutí. O čo lepší by bol váš život, ak by ste nasledovali ušľachtilé príklady verných nasledovníkov Krista, ako boli synovia Helamonovi, Moroni, Joseph Smith a oddaní pionieri, a vybrali si tak, ako oni, zostať vernými prikázaniam nebeského Otca. Celým svojim srdcom dúfam a modlím sa, že budete dostatočne múdri, aby ste sa poučili z lekcií minulosti. Nemusíte utrácať čas, tak ako Laman či Lemuel, aby ste sa naučili, že je lepšie, ak ste ako Nefi či Jakob. Nemusíte nasledovať cesty Kaina či Gady Antona, aby ste prišli na to, že zlovoľnosť nikdy nebola šťastím. A nemusíte dopustiť, aby sa vaše okolie stalo podobným Sodome a Gomore, aby ste si uvedomili, že to nie je dobré miesto pre výchovu detí. Poučenie sa z lekcí milosti nám dovolí kráčať smelo vo svetle bez toho, aby sme bežali a riskovali zakopnutie v temnote. Toto je spôsob, akým to má ísť. Toto je Boží plán. Otec a matka, starý otec a stará matka, učia svoje deti. Deti sa učia od nich a potom sa stávajú spravodlivejšou generáciou skrze svoje vlastné osobné skúsenosti a príležitosti. Poučenie sa z lekcií minulosti nám dovolí budovať osobné svedectvo na pevných základoch poslušnosti, viery a svedectva ducha. Samozrejme, nie je postačujúce učiť sa tieto lekcie len ako kus histórie či kultúry. Učenie sa miena dátumov sledu udalosti z vytlačenej stránky vám moc nepomôže, iba ako bude oný význam a posolstvo zapísané do vašich srdc. Vyžované svedectvom a polievané vierou, lekcie minulosti môžu zakoreniť vo vašich srdciach a stať sa jasnou súčasťou toho, kým ste. A tiež sa vám to vráti, ako ostatne vždy, na vašej osobnej viere a svedectve. To je to, čo robí onu zmenu v živote, moji mladí bratia a sestry. To je to, ako môžete vedieť. To je spôsob, ako sa vyhnúť chýbam minulosti a pozvihnúť svoju duchovnosť na ďalšiu úroveň. Ak ste otvorení a vnímaví na šepkávaniu Ducha Svätého vo svojich životoch, budete rozumieť lekciám minulosti a oni budú chodieť vo vašich dušiach mocou vašich svedectiev. Ako získate takéto svedectvo? Nuž, no toto nie je nové technológia a ani nikdy nebude. Svedectvo nemôžete získať tak, že si ho vygooglite. Nemôžete vy-SMS-kovať posolstvo viery. Môžete získať jasné život meniace svedectvo dnes rovnako cestou, ako sa tak dialo vždy. Tento proces sa nezmenil. Prichádza skrze túžbu, štúdium, modlitbu, poslušnosť a službu. To je to, prečo sú učenia prorokov a apoštolov v minulosti a teraz tak dôležité pre vás, váš život dnes, tak ako aj vždy boli. To, aby ste našli radosť a šťastie v budúcnosti s tým, že sa poučíte z veľkých a večných lekcií minulosti, je mojou modlitbou za každého jedného z vás, za moje vnúčata a všetku mládež v cirkvi, kdekoľvek sa nachádzate. V mene Ježíša Krista. Amen.
Tento smrteľný život je ťažko púťou, ale cieľ je skutočne nádherný. Kristus to vyjadril svojim učeníkom. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Moja úloha je v toto popoludnie dvojaká. Poprvé, určiť niektoré kamene úrazu vo viere. A po druhé, opísať, ako je plán nášho Otca postačujúci pre všetky jeho deti. Počas uplynulých dvoch rokov po celom svete dramaticky vzrástla diskusia o našej viere a vierovýznanie. Toto nie je nové. Dochádza k tomu pravidelne počas celej histórie cirkvi. Charles Dickens, anglický románopísec, nastúpil v roku 1863 na palubu lode Amazon, ktoré sa plavil do New Yorku. Jeho cieľom bolo poliať správu o obratených svätých neskôrších kníh, ktorí emigrovali. Tisícky obratených už emigrovali a obzvlášť v britických médiách sa o nich a o ich vierovýznaní toho už veľa popísalo. Väčšina z toho, čo bolo napísané, nebolo priaznivá. Nastúpil som na palubu ich lode, napísal Dickens, aby som videl svedectvo proti ním, ak si to zaslúžia, a úplne som veril, že áno. Na môj veľký úžas si to nezaslúžili. Potom, ako Dickens pozoroval obratených a rozprával sa s nimi, boli nimi ohromení a opísal týchto anglických obratených, väčšine z nich boli robotníci, že sú vzhľadom na svoje životné postavenie vyvolenými a vykvetom Anglicka. Boli tu dve rozdielne správy o cirkvi. Na jednej strane boli spravodliví členovia a spôsob, akým žili svoje životy vo všeobecnosti, priaznivo opisované. Tí, ktorí osobne poznajú svätých neskôrších kníh alebo majú príležitosť bližšie si ich všímať, majú ten istý názor, ktorý zaznamenal Charles Dickens. Vďaka povznášajúcej náuke znovu zriadenie sa členovia radujú z evanjelia a nachádzajú v cirkvi radosť a uspokojenie. Keď žijeme podľa učení znovu zriadeného evanjelia Ježíše Krista, sme posudzovaní priaznivo. Ak členovia nežijú podľa týchto učení, môže to byť kameň úrazu pre tých, ktorí nepatria do cirkvi. Na rozdiel od priaznivých správ o spravodlivých členov sú často úpisy cirkvi a jej náuky nepravdivé, nespravodlivé a kruté. Priznávam, že niektoré opisy kresťanstva vo všeobecnosti sú tiež veľmi kruté. Tento postoj k našej náuke nie je prekvapujúci. V náuke a znovách Pán naznačuje, že budú niektorí, ktorí budú pozdvihovať svoj hlas a preklinať Boha, a niektorí odvrátia svoje srdcia od Neho predpisy ľudské. Nedávne inzeráty na londýnskych autobusoch demonstrovali polarizáciu, ktorá vo všeobecnosti existuje ohľadom náboženstva. Niektorí ateisti zaplatili za to, aby na londýnskych autobusoch vyvesili inzeráty, ktoré hovorili: pravdepodobne nie je Boha, tak sa prestaň mučiť a užívaj si život. Kresťanské odvetné inzeráty vyhlasovali: Boh s istotou je, a pridali poznašujúce posolstva. Neveriaci považujú za ťažké akceptovať zázraky starého a nového zákona a spasiteľovo zrodenie z Pány a vzkriesenie. Pozerajú sa na tieto udalosti s tou istou nedôverou, ako bolo prijatie, prejavenie sa Boha Otca Ježíša Krista prorokovi Josefovi Smithovi. Nie sú otvorení možnosti, že nad nebeským plánom predseda na vyššie bytosť. Nemajú vieru. Moje hlavné obavy sa týkajú úctyhodných ľudí zeme, ktorí sú otvorení k náboženskej viere, ale boli odradení či popletení nesprávnou náukou. Napríklad s ohľadom na náuku, že zjavenie stále existuje, boli niektorí veľmi dobrí ľudia presvedčení, že cirkev nemôže byť pravdivá, pretože ich učili a kvôli tomu verili, že nebesa sú zatvorené a že nie je žiadne ďalšie zjavenie z neba. Dovolte zdôrazniť, že táto všeobecne rozšírená viera nemá základ v písmach, ale pre niektorých je kameňom úrazu. V súčasnosti najpredávanejšie knihe používa autor ako svoju základnú analogiu zaujímavú skutočnosť. že po staročie všetci Európanie verili, že všetky labute sú biele. Bolo tomu tak až do objavenia Austrálie, kde objavili labute inej farby. Autor používa túto analogiu, aby pomohol vysvetliť udalosti, ku ktorým práve dochádza, ktoré však sú neočakávané. Keď som premyšľal nad touto analogiou, zistil som, že veľa ľudí sa odmietlo vážne zaujímať o cirkev, pretože verie, že v tejto dispenzácii nemôže byť žiadne zjavenie. Jeden obratený opisuje, aké ťažké pre neho bolo, keď sa zaujímal o cirkev. Povedal, celý život som sa učil, že na zemi už nikdy nebudú proroci a apoštoli. Takže prijať Jozefa Smitha ako proroka bol veľký kameň úrazu. Avšak, keď sa pomodlil, vyhlásil, obdržal som svedectvo, že evanjelium bolo naozaj znovu zriadené na zemi a že Jozef Smith je skutočný prorok Boží. Veľa ľuďom, ktorí sú otvorení náboženskej viere, môže spôsobovať starosti najmä jeden problém. Majú problémy s tým, aby uviedli do súladu správnu náuku, že máme milujúceho Otca v nebi a nesprávnu náuku, že väčšina ľudstva bude zatratená do väčšného pekla. Toto bol problém pre môjho prastarého otca Phineasa Cooka. Narodil sa v roku 1820 v Connecticute. Do svojho denníka si zapísal, že učinil smluvu s pánom, že mu budú slúžiť, ak nájde správnu cestu. Zaujímal sa o mnoho církví a v jednej z nich ho požiadali, aby svedčil. Pridal sa k církvi, bol kresťanom. Jeho odpovedou bolo, že nemôže povedať, do ktorej stúpi, je ich tak veľa. Bolo tu náuka, ktorá mala pre neho zásadný význam. Niekedy ma kritizovali, pretože som chcel veľkorysú spásu pre ľudskú rodinu. Neveril som, že pán spôsobí, že čas bude spásaná a väčšia čas bude po celú väčšnosť zatratená. Kvôli tejto náuke dal súhlas k tomu, aby bolo jeho meno vyňaté zo záznamov jednej protestantskej cirkvi. Keď ho misionári učili pravdu náuku plánu spásy, dal sa pokrstiť. Phineasova viera v pánové milujúce milosrdenstvo a v jeho plán šťastia bolo spoločná pre mnoho úctihodných mužov a žien. Dokonce i keď bolo učenie ich vlastných cirkví veľmi pochmúrne. Anglický cirkevný vedúci Frederick Farrar, autor Život Krista, lamentoval vo svojej prednáške v katedrále vo Westminsterskom opectve, že spoločné učenie protestantských cirkví týkajúce sa pekla sú nesprávne. Trval na tom, že definícia pekla, ktoré zahŕňa nekonečné múky a večné zatratenie, je výsledkom chýb pri preklade do angličtiny v Biblii kráľa Jakuba. Farrar tiež poukázal na nesmierne prejavy milujúceho Otca v nebi, naprieč Bibliou ako dodatočný dôkaz toho, že definícia pekla a zatratenie používané v anglickom preklade sú nesprávne. Lord Tennyson vo svojej básni In Memoriam vyjadruje z pocity svojho srdca. Potom, čo poukazuje, že veríme, že to dobre sa v konečnom dôsledku stane zlým, pokračuje, že nič nekráča v stopách bezcielných, že život nikoho nebude zničený, či vrchnutý ako odpad do temnoty, keď Boh dielo učinil hotové. V dobe, keď Jozef Smith obdržal zjavenia a zorganizoval cirkev, nesmierne väčšina cirkvi učila, že väčšina ľudstva nedosiahne spásy spasiteľovho uzmierenia. Bolo všeobecným pravidlom, že niekoľky budú spasení a prevažujúca väčšina bude zatratená vo väčšných múkach tej najstrašnejšej intenzity. Pozoruhodná náuka zjavenia prorokovi Jozefovi Smithovi nám odhalila plán spásy, ktorý je použiteľný pre celé ľudstvo, zahrňajúc aj tých, ktorí nepočuli o Kristovi v tomto živote, deti, ktoré zomreli pre vekom zodpovednosti a tých, ktorí nemajú žiadne porozumenie. Spravodliví duchovie žijú po smrti v dočasnom stave, ktorý sa nazýva raj. Alma mladší nás učí, že raj je stav odpočinku, stav pokoja, kde budú spravodliví odpočívať od svojich trápení a od všetkých starostí a smutku. Nespravodliví duchovie prebývajú v duchovnom väzení, ktoré sa niekedy nazýva peklo. Je opísané ako hrozné miesto, temné miesto, kde tí, ktorí sú plní strachu z rozhorčenia hnevu Božieho, zostanú až do vzkriesenia. Avšak, kvôli uzmiereniu Ježiša Krista, budú všetci duchovia, ktorí sú požehnaní tým, že sa narodili, napokon vzkriesení, duch a telo bude spojené a zdedie kráľovstvo slávy, ktoré je nadradené našej existencii tu na zemi. Vnímky sa vzťahujú na tých, ktorí sa, rovnako ako Satan a jeho anjeli, umyselne vzopreli Bohu. Pri vzkriesení duchovne väzení či peklo vydá svojich uväznených duchov. Ježiš prišiel na svet, aby bol ukrižovaný pre svet a aby niesol hriechy sveta, aby posvetil svet a vyčistil ho od všetkej nespravodlivosti. Spasiteľ povedal, nech sa vám srdce nestrachuje. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. V knihe Mojžišovej je stručne zhrnutie, kde pán vyhlasuje, že toto je jeho dielo a jeho sláva, priniesť človeku nesmrteľnosť a večný život. Po tom všetkom, čo spasiteľ vytrpel pre ľudstvo, nie je prekvapením, že keď v prvom videní hovoril o existujúcich cirkvách, nariadil Josefovi, aby sa nepripojil k žiadnej z nich, lebo všetky sú zlé. Spasiteľ následne uviedol znovu zriadenie svojej právej náuky s ohľadom na plán spásy a iné spásne zásady, ako napríklad náuka Krista. Ale nehľadiac na význam našich naukových odlišností od iných kresťanských náboženstiev, náš postoj k iným cirkvám sa vychýba kritike. Robia veľa dobrého, žehnajú ľudstvu. Mnohé pomáhajú svojim členom učiť sa o spasiteľovi a o jeho učeniach. Reportérka novín Washington Post navštívila jedno z našich cirkevných zhromaždení v Nigérii. Táto reportérka sa rozprávala s jedným novým členkom, ktorý jej porozprávala o svojom obratení. Povedal, že vyskočil z mesteckého autobusu a vykročil do budovy. To, čo počul vo vnútri, sa mu okamžite zapáčilo. Hlavne to, že nikto nekázal o tom, že ľudia iných vierovýznaní pôjdu do pekla. Toto odráža pocity mnohých obratených do cirkvi od jej zorganizovania. Naše vedúci nám neustále rádia, aby sme žili s rešpektom a s uznaním k tým, ktorí nesú naše viery. Je tu veľká potreba zdvorilosti a vzájomného rešpektu medzi tými, ktorí sú z iných náboženstiev a filozofií. Je rovnako dôležité, aby sme boli milujúcimi a milými ku členom svojho vlastného náboženstva, nehľadiac na ich stupeň vernosti či aktivity. Spasiteľ to objasnil, že by sme nemali jeden druhého súdiť. Toto je najmä pravdivé pre členov našej vlastnej rodiny. Našou povinnosťou je milovať a učiť a nikdy neprestať. Pán pripravil spásu bezplatne pre všetkých ľudí, ale prikázal svojmu ľudiu, aby predsvedčovali všetkých ľudí k pokániu. Túžbou našho srdca samozrejme nie je iba dosiahnuť spásu a nesmrteľnosť, ale tiež získať večný život s milujúcim Otcom v nebi a našim spasiteľom v celestiálnom kráľovstve s našou rodinou. Večný život môžeme získať iba skrze poslušnosť zákonom a obradom Evanjelia. Tí raní európski obratení, ktorých Dichen stretol na palube lode Amazon, zdolali mnohé kamenné úrazu. Mali svedectvo, že zjavenie prichádza z neba a že proroci a apoštoli sú opäť na zemi. Mali vieru v znovu zriadenie evanjelium Ježíše Krista. Došli k porozumeniu úžasného miesta, ktoré bolo pre nich uchované. Nemali strach z namahavej cesty, ktorý podnikali a ich konečným cieľom. V skutočnosti nebol údel je Salt Lake. Ich pravým cieľom, po tom, čo vo viere prežili tento život, bol raj, po ktorom nasledovalo povýšenie v celestiálnom kráľovstve. Práve preto svätí neskorších dní, vtedy i teraz, spievajú posledné verše piesne Poďte svätí s vierou a očakávaním. Keď príde smrť, než uvidíme cieľ, šťastie deň, dobre je. Duša schodí drínu a smutku tieň, k anjelom odíde. Milujúci otec poskytuje komplexný a sucitný plán pre svoje deti, ktorý spási živých, vykúpi mŕtvych, zachráni zatratených a oslaví všetkých, ktorí činie pokánie. Hoci môže naša cesta so sebou prinášať súženie, cieľ je skutočne nádherný. Teším sa z veľkého plánu spásy, ktorý je postačujúci pre všetky deti nášho Otca v nebi. Vyjadrujem vďačnosť, ktorá presahuje moju schopnosť vyjadriť sa za uzmierenie Ježiša Krista. Vydávam o ňom svoje svedectvo v mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you, brethren.
The choir and congregation will now sing
Let us all press on.
Zbor a kongregácie teraz zaspievajú pieseň Usilujme sa. Potom sa k nám prihovoria starší Kevin Webb Pearson a Rafael Epino so 70-tnikov. Po ich postrehoch si vypočujeme staršieho Richarda G. Scotta z kvôr 12 apoštolov.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite
Pozývam za spoločníka Ducha Svätého, keď budeme diskutovať o životne dôležitej zásade Evanjelia, viere v Pána Ježiša Krista. S hlbokou vďačnosťou a láskou rozpoznávam o svojom vlastnom živote veľké príklady právej viery a vernosti. Vyjadrujem svoju hlbokú lásku a vďačnosť dobrým rodičom, rodine, vedúcim kňazstva, milovaným misionárom, úžasným deťom a vzácnej večnej spoločničke. Uznávam svoju vlastnú potrebu a túžbu po väčšej viere ako učeník a svedok Krista. V mojom vlastnom živote nebolo nikdy väčšej potreby viery. Ako rodičom nám bolo prikázané učiť svoje deti porozumieť náuky viery v Krista, Syna žijúceho Boha. Toto si vyžaduje viac, než len rozpoznanie viery ako zásady Evanjelia. Mať vieru znamená mať dôveru v niečo či niekoho. Pravá viera musí byť sústredená na Ježiša Krista. Viera je zásadou činu a moci. To si vyžaduje, aby sme činili, nielen verili. Viera je duchovný dar od Boha, ktorý prichádza skrze Ducha Svätého. Vyžaduje si to správne porozumenie a poznanie Ježiša Krista, jeho božských vlastností a dokonalého charakteru, jeho učení, uzmierenia, skriesenia a moci kňazstva. Poslušnosť týmto zásadám rozvíja úplnú dôveru v Neho a v ním vysveteným služobníkov a uistenie jeho prisľúbených požehnaní. Neexistuje žiadna iná vec, ktorá ktorou si môžeme byť absolútne istí. Neexistuje žiadny iný základ v živote, ktorý môže priniesť ten istý pokoj, radosť a nádej. V ťažkých časoch je viera skutočne duchovným darom, hodným nášho čo najväčšieho úsilia. Môžeme svojim deťom poskytnúť vzdelanie, lekcie, šport, umenie a hmotný majetok, ale ak im nedáme vieru v Krista, dali sme im málo. Viera je podnecovaná počúvaním svedectiev tých, ktorí majú vieru. Vedia vaše deti, že vy viete? Vidia a cítia vaše presvedčenie? Silná viera sa rozvíja poslušnosťou k evanjeliu Ježiša Krista. Starší McConkie učil, viera je dar Boží, poskytnutý ako odmena za osobnú spravodlivosť. Vždy je daná, keď je prítomná spravodlivosť a čím väčšia je miera poslušnosti Božím zákonom, tým väčšie bude obdarovanie vierou. Ak túžime po väčšej viere, musíme byť viac poslušní. Keď učíme svoje deti na základe príkladu alebo predpisu, ktorý je prirodzene založený na poslušnosti Božích prikázaní, avšak ak je poslušnosť vynútená situáciou, braníme im obdržať tento životne nevyhnutný duchovný dar. Viera si vyžaduje postoj úplnej poslušnosti, dokonca i v malých, jednoduchých veciach. Túžba je malá časť viery, ktorá sa v nás rozvíja, keď zažívame Božskú pravdu. Je to ako duchovná fotosyntéza. Vplyv Ducha Svätého, fungujúci na svetle Kristovom vo vnútri každej ľudskej bytosti, produkuje duchovný ekvivalent chemickej reakcie, zrušenie, zmenu srdca či túžbu poznať. Nádej sa môže rozvíjať, keď sa čiastočky viery stávajú molekulami a keď dochádza k jednoduchému úsiliu nasledovať zásady pravdy. Keď sa vzory poslušnosti rozvíjajú, zvláštne požehnania, ktoré sú s ňou spojené, dostávajú svoju konkrétnu podobu a presvedčenie rastie. Túžba, nádej a presvedčenie sú formy viery, ale viera je zásadou moci, ktorá prichádza z dôsledného vzoru poslušného správania. Osobná spravodlivosť je voľba. Viera je dar od Boha a osoba, ktorá je ňou obdarovaná, môže obdržať nesmiernu duchovnú moc. Existuje vlastnosť viery, ktorá sa rozvíja, keď na ňu sústredíme všetku silu svojho srdca, moci a mysle. Môžete ju vidieť a cítiť v očiach úžasného misionára, odvážnej a cnostnej mladej ženy, v spravodlivých matkách, otcoch a starých rodičoch. Môžete ju vidieť v životoch jednotlivcov, mladých i starších, v každej krajine a kultúre, hovoriacich všetkými jazykmi, v každej životnej situácii a postavení. Je to oné oko viery, o ktorom hovoril prorok Alma, ktoré je schopné sústrediť sa a byť stálým, neustále sa pevne držať prvých zásad, bez zaváhania, dokonca i keď je hmla temnoty, ktorej čelite, nezvyčajne veľká. Táto vlastnosť viery je nesmierne mocná. Avšak musí tu byť protiklad vo všetkých veciach. Pán Boh dal človeku, aby jednal sám za seba. A preto človek by nemohol jednať sám za seba, iba ak by bol zvádzaný jedným alebo druhým. A tak je to aj s vierou. Môže to byť lákavé zvoliť si pochybnosti a nevieru namiesto viery. Keď sa Ježiš vrátil z duchovného stretnutia na hore premenenia, prišiel k nemu zúfalý otec, ktorého syn potreboval pomoc. Otec upenlivo prosil, ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Ježiš odpovedal, veriacemu je všetko možné. A otec ihneď prestal plakať a povedal so slzami v očiach, verím, pomôž mojej neviere. Viera a strach nemôžu spolu existovať. Jedno strieda druhé. Jednoduchou pravdou je, že všetci musíme neustále budovať vieru a prekonať zdroje neviery. Spasiteľové učenie o viere, ktorá je ako horčičné semienko, akceptuje túto skutočnosť. Premýšľajte o tom týmto spôsobom. Naša sieť viery je oslabená našimi zdrojmi pochybnosti a neviery. Možno si položíte túto otázku. Je moja sieť viery pozitívna či negatívna? Ak vaša viera prevyšuje vaše pochybnosti a nevieru, odpoveďou je pravdepodobne áno. Ak ste dovolili, aby vás viedli pochybnosti a neviera, odpoveďou môže byť nie. Môžeme si ale vybrať. Dostaneme to, na čo sa dôsledne sústredíme. Pretože je tu protiklad vo všetkých veciach, existujú sily, ktoré podlamujú našu vieru. Niektoré z nich sú výsledkom satanovho vplyvu. Kvôli iným nemôžeme obviňovať nikoho iného, len samých seba. Tieto pramenia z osobných zámerov, postojov a návykov, ktoré sa učíme zmeniť. Nazývam tieto vplyvy 6 deštruktívnych síl. Podobne ako ja, aj vy zvážte ich vplyv na vaše deti. Prvou je pochybnosť. Pochybnosť nie je zásada Evanjelia, neprichádza zo svetla Kristovho či vplyvom Ducha Svätého. Pochybnosť je negatívny pocit, založený na strachu. Prichádza so stratou dôvery v seba či vo svoje schopnosti. Odporuje to našej božskej identite detí Božích. Pochybnosť vedie k odradeniu. Odradenie prichádza s nepremenenými očakávaniami. Chronické odradenie vedie k nižším očakávaniam, znižuje efektivitu, oslabuje túžbu a činí ťažším cítiť a nasledovať ducha. Odradenie a zúfalstvo sú veľkými protikladmi viery. Odradenie vedie k rozptýleniu, k strate sústredenia. Rozptýlenie eliminuje sústredenie, ktoré si vyžaduje oko viery. Odradenie a rozptýlenie sú dva najefektívnejšie satanové nástroje, ale sú to tiež nesprávne návyky. Rozptýlenie vedie k strate usilovnosti, k zníženiu záväzku zostať pravdivým a verným, navzdory utrpeniu a sklamaniu. Sklamanie je nevyhnutnou súčasťou života, ale nemusí viesť k pochybnosti, odradeniu, rozstýleniu či strate usilovnosti. Ak to nezvratíme, táto cesta napokon vedie k neposlušnosti, ktorá podkopáva úplný základ viery. Jej dôsledkom je často neviera. Vedomé či dokonca nevedomé odmietnutie veriť. Neviera je stav, ktorý je v písmach opísaný ako rozhodnutie zatvoriť si svoje srdce. Je to strata citu. Všetkých týchto 6 deštruktívnych síl, pochybnosť, odratenie, rozptýlenie, strata usilovnosti, neposlušnosť a neviera, narúša a ničí našu vieru. Môžeme sa rozhodnúť vyhnúť sa im a prekonať ich. Náročná doba si vyžaduje väčšiu duchovnú moc. Starostlivo uvažujte o spasiteľovom prísľube, keď povedal, že ak budete mať vieru v Neho, budeme mať moc činiť akúkoľvek vec, ktorá je pre Neho vhodná. Pokorne vyhlasujem, že Boh, náš nebeský Otec, žije a miluje každého z nás, svojich detí. Ježiš Kristus je náš spasiteľ a vykupiteľ. On žije a osobne vedie svoju cirkev prostredníctvom prezidenta Monsona, svojho pomazaného proroka. Pretože on žije, vždy pred nami jasne svieti nádej. V domácnosti viery nie je potrebné strachovať sa či pochybovať. Rozhodnite sa žiť s vierou a nestrachujte sa. V posvätnom mene Ježiša Krista. Amen.
One Sunday morning,
v jedno nedeľné ráno pred niekoľkými rokmi mi zavolal brat Omar Alvarez, ktorý v tom čase slúžil ako jeden z mojich radcov v biskupstve. Jeho trojročná dcerka zahynula v pri tragickej nehode. Povedal nám, čo sa stalo v ten deň. Hneď, ako sme dorazili na jednu z prekrásnych venezuelských pláží, nás naše deti upenlivo žiadali, aby mohli ísť preč a hrať sa v malej riečke blízko pláže. Dovolili sme im to. Potom sme začali vykladať veci z auta. O 2 minúty sme si všimli, že naše deti sa veľmi rýchlo snažia dostať z brehu. Keď sme im prišli naproti, aby sme ich priviedli bližšie, zistili sme, že naša 3-ročná dcérka nebola s ostatnými deťmi. Zúfalo sme ju snažili nájsť, ale našli sme jej plávajúce telo blízko miesta, kde boli ostatné deti. Rýchlo sme ju vytiahli z vody a niektorí ľudia prišli, aby sa ju pokúsili zachrániť, ale nedalo sa nič robiť. Naša najmladšia dcérka sa utopila. Nasledujúce okamihy boli veľmi ťažké. Naplnené skľúčenosťou a bolesťou nad stratou našej najmladšej dcerky. Tento pocit sa skoro zmenil na takmer neznesiteľnú trízeň. Avšak uprostred zmetku neistoty sa do našich myslí vkradla myšlienka, že naše deti boli narodené v zmluve a skrze tú zmluvu nám naša dcerka bude patriť na celú večnosť. Aké je to požehnanie patriť do cirkvi Ježiša Krista a obdržať obrady jeho svätého chrámu. Teraz cítime, že sme o mnoho viac zaviazaní byť verní Pánovi a vytrvať do konca, pretože chceme byť hodní požehnaní, ktoré poskytuje chrám, aby sme opäť uvideli našu dcérku. Niekedy smútime, ale nesmútime ako tí bez nádeje. Verná rodina dosiahne porozumenie toho, že keď do našich životov dorazí nešťastie, Boh je jediným pravým zdrojom útechy. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachujte. Niekoľko rokov potom, ako rodina Alvarezovcov čelila tejto ťažkej skúške, bol som svedkom toho, ako sa iná verná rodina vyrovnala s veľkým nešťastím. Niekoľko členov rodiny Kverovcov zomrelo pri tragickej automobilovej nehode. Brat Abraham Kvero stratil pri tejto nehode svojich rodičov, dve sestry, svojho švagra a svoj neter. Brat Kvero zaujal obdivuhodný postoj, keď povedal nasledujúce slova. Toto bol čas ukázať lojalnosť Bohu a uznať, že na ňom závisíme, že musíme byť poslušní jeho vôli a že sme mu podriadení. Hovoril som k svojim bratom a dal im silu a odvahu porozumieť tomu, čo učil prezident Kimball pred mnohými rokmi, a to, že smrti nie je žiadna tragédia, iba v hriechu. Nie je dôležité to, ako človek zomrel, ale ako žil. Moju dušu naplnili slova Joba. Hospodin dal, Hospodina ju vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. A potom tie od Ježiša. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Toto bol jeden z najduchovennejších zážitkov, ktorý sme mali ako rodina. Prijať vôľu Božiu za veľmi ťažkých okolností. V oboch týchto skúsenostiach, ktoré museli podstúpiť tieto dobré rodiny, bolesť i smutok ustúpili svetlu Evanjelia, ktoré ich naplnilo pokojom a útechou. Poskytujúc uistenie, že všetko bude dobré. Aj keď sa bolesť týchto rodín nemôže porovnať s Pánovou agóniou, ktorú podstúpil v Getsemane, dáva mi možnosť lepšie porozumieť spasiteľovmu utrpeniu a zmiereniu. Neexistuje žiadna choroba, trápenie či nešťastie, ktoré by Kristus nepocítil v Getsemane. Pán zjavil Jozefovi Smithovi v Nauka zmluvách, že jeho utrpenie spôsobilo jemu, dokonca Bohu najväčšiemu, že sa chvel bolesťou, krvácal z každého pôru a trpel v tele i na duchu. Tá bolesť bola tak veľká, že si prial, ak by to bolo možné, aby jej bol ušetrený. Ale predsa oslavil Otca a vypil za nás ten horký kalich. Prorok Joseph Smith, ktorý vedel veľa o búrkach života, kričal v mukách v jednej zo svojich najťažších chvíľ. Najprv sa spýtal Boha, kde je a kde je jeho skryté miesto. Potom, keď prorok pozdvihol svoj hlas, prišli k nemu pozbudzujúce slova Pána. Pán povedal prorokovi Jozefovi Smithovi, že jeho duša bude naplnená pokojom. Jeho nešťastie a utrpenie potrvá iba chvíľku. A ak dobre vytrvá, Boh ho povýši na výsosti.
President Howard W. Hunter said,
President Howard Hunter povedal, ak sa naše životy a naša viera upriamujú na Ježiša Krista a na jeho znovuzriadené evanjelium, nič nemôže byť stále zlé. Na druhej strane, ak sa naše životy neupriamujú na Spasiteľa a na jeho učenia, žiadny iný úspech nemôže byť stále dobrý. Spasiteľ povedal, každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale on nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto slova a neplní ich, podobný bude mužovi, bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol, a jeho pád bol veľký. Je zaujímavé všimnúť si, že prišiel príval, privalili sa rieky a strhli sa vetry nad obidvomi domami. Pretože ak žijeme podľa evanjelia, to neznamená, že budeme večne uchránení pred nešťastím. Skôr to znamená, že budeme pripravení čeliť nešťastiu a vytrvať v ňom s väčšou istotou. Vydávam slávnostné svedectvo, že Ježiš je Kristus, náš Spasiteľ a Vykupiteľ. On riadi svoju cirkev prostredníctvom žijúceho proroka, prezidenta Thomasa Monsona. Ak žijeme svoje životy v súlade s učeniami Spasiteľa, určite nájdeme pokoj a útechu, ktorú nám môže dať jedine Boh. Vydávam svedectvo o týchto veciach. V mene Ježiša Krista. Amen.
Each member.
Každý člen cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní je požehnaný tým, že žije v čase, v ktorom Pán inšpiroval svojich prorokov, aby poskytovali značne zvýšenú dostupnosť svätých chrámov. So starostlivým plánovaním a obetavosťou môže väčšina členov cirkvi obdržať obrady v chráme pre seba samých a svojich predkov a byť požehnaná zmluvami, ktoré sa v nich zatvárajú. Pretože vás milujem, budem k vám hovoriť od srdca k srdcu, bez elegantných slov. Videl som veľakrát, ako sa jednotlivci veľmi obetovali, aby išli do ďalekého chrámu, ale keďže chrám postavený niekde v blízkosti, po krátkom čase ho mnohí prestanú pravidelne navštevovať. Mám navrh. Keď chrám je vo vhodnej vzdialenosti, máme malé veci môžu prerušiť vaše plány ísť do chrámu. Stanovte si konkrétne ciele. Zamýšľajúc sa nad svojimi okolnostiami, ohľadom toho, kedy sa budete môcť zúčastniť chrámových obradov. Potom nedovolte, aby niečo narušilo tento plán. Tento vzor zaručí, že tí, čo žijú v tieni chrámu, budú rovnako požehnaní ako tí, ktorí plánujú dopredu a musia cestovať veľkú diaľku do chrámu. Pred 14 rokmi som sa rozhodol aspoň jedenkrát v týždni navštíviť chrám. Keď cestujem, nahradím si vymeškané navštevy, aby som dosiahol tento cieľ. Dodržiavam toto rozhodnutie a ono hlboko zmenilo môj život. Snažím sa zúčastniť všetkých rôznych obradov, ktoré sú v chráme dostupné. Pozbudzujem vás, aby ste si stanovili svoj vlastný cieľ ohľadom toho, ako často budete využiť obrady ponúkané v našich fungujúcich chrámoch. Čo je dôležitejšie ako navštíva chrámu a zúčastnenie sa na obradoch? Aká činnosť pre manželský pár by mohla mať väčší vplyv a poskytnúť viacej radosti a hlbokého šťastia ako spoločné uctívanie v chráme? Teraz sa podelím o ďalšie návrhy ohľadom toho, ako získať väčší užitok z chrámových navštiev. Pochopenie nauky týkajúce sa chrámových obradov, hlavne význam uzmierenia Ježiša Krista. Keď sa zúčastňujete chrámových obradov, zamyslite sa nad vašim vzťahom k Ježišovi Kristovi a nad vzťahom k našmu nebeskému Otcovi. Tento jednoduchý čin vás privedie k väčšiemu pochopeniu nápozemskej podstaty chrámových obradov. Vždy vyjadrite vďačnosť v modlitbe za neporovnateľné požehnania, ktoré prichádzajú z chrámových obradov. Žite každý deň tak, aby ste dali dôkaz Otcovi na nebesiach o tom, ako veľa pre vás tieto požehnania znamenajú. Naplánujte si pravidelné navštevy chrámu. Ponechajte si dostatočné množstvo času na to, aby ste sa v chráme nemuseli nahliť. Striedajte aktivity, aby ste sa mohli zúčastniť všetkých chrámoch obradov. Keď vstúpite do domu pána, zložte si hodinky. Počúvajte pozorne prezentáciu každej časti obradu s otvorenou myslou a srdcom. Majte na pamäti osobu, za ktorú vykonávate zastupný obrad. Z času na čas sa pomolíte, aby či ono rozpoznali životnú dôležitosť týchto obradu a boli hodní, alebo sa pripravili na to, aby mohli byť hodní mať z nich užitok. Uznajte, že vznešenosť pečiatého obradu sa nedá pochopiť a zapamätať počas jedného obradu pre žijúcich. Skutočná neustála zastupná práca umožňuje to, že človek pochopí oveľa viac z toho, čo sa hovorí v obradoch pre žijúcich. Uznajte, že pečatiaci obrad nie je trvalý, kým nie je spečatený Svätým Duchom prislúbená. Obidve osoby musia byť hodné a chcieť, aby bolo pečatenie večné. Ak ste ako pár ešte neboli spečatení v chráme, zamyslite sa nad veršami. V celestiálnej sláve sú tri nebesia alebo stupnie. Aby sme získali to najvyššie, musíme vstúpiť do nového a večného obradu manželstva. Ak tak neurobíme, nemôžeme ho získať. Môžeme vstúpiť do iného, ale to je koniec našho kráľovstva. Nemôže ďalej rásť. Niekedy, keď počujem spievať zbor počas zasvetcovacieho obradu v chráme, pocitujem tak nadherný pocit, že povznáša moje srdce a myseľ. zatvorím si oči a viac ako raz som vo svojej mysli videl skupinu ľudí v tvare obrateného ihlana, ktorý začína pri chráme a rozširuje sa ďalej do výšky. Cítil som, že oni predstavujú mnohé duše čakajúce na to, aby za nich bola vykonaná zástupná práca v tejto svätini. Tešia sa, lebo konečne existuje miesto, kde ich môže oslobiť od reťazí, ktorí ich zadržiavajú v ich večnom pokroku. Na to, aby ste mohli dosiahnuť takýto koniec, musíte robiť zástupnú prácu. Budete musieť identifikovať vašich príbuzných. Nový program Family Search uľahčuje toto snaženie viac ako v mnohosti. Je nevyhnutné, aby ste identifikovali týchto predkov a pripravili ich na a prišli do domu Pána, aby ste vykonali obrady, ktoré túžia obdržať. Aká radosť je byť schopný zúčastniť sa na práci v chráme. Chcel by som sa podeliť o skúsenosť ohľadom jednej príbuznej mojej manželky Janine. Jej meno je Sarah D. Armin P. Rich. Jej opis udalosti ukáže vplyv, ktorý môže mať chrám v našich životoch. Keď mala 31 rokov, dostala povolanie od Brigham Younga, aby pracovala v chráme v Nauvoo, kde sa vykonávali všetky možné obrady pred tým, ako sa chrám musel opustiť. Napísala toto. Mnohé boli požehnania obdržané v chráme Pána, ktoré nám spôsobovali radosť a útechu vo všetkom súžení, ktoré sme podstúpili. Toto nám dodávalo vieru v Boha, vediac, že On nás bude viesť a podporovať na tejto nepoznámej ceste, ktorej bola pred nami. Lebo keby sme nemali vieru a znalosť, ktoré sme obdržali v tomto chráme, skrze vplyv a pomoc od Ducha Svätého, naša cesta by bola ako krok do neznáma. Vydať sa na takúto cestu v zime a v našom stave chudoby, to by bolo ako vstúpiť do údolia smrti. Ale my sme mali vieru v našho nebeského Otca a vložili sme do Neho našu dôveru, cítiac, že sme boli Jeho vyvolený ľud a že sme prijali Jeho evangelium. A na miesto zarmutku sme sa radovali, že prišiel deň našho vykúpenia. Teraz by som chcel hovoriť o tom, aký má chrám pre mňa špeciálny význam. Časť tohto posolstva bude chulostivá, a tak budem vďačný za vaše modlitby počas toho, ako sa o ňu budem deliť, aby som nebol príliš emotívny. Pred 14 rokmi si Pán zobral moju ženu na druhú stranu závoja. Ale nikdy som nestiažoval, lebo viem, že to bolo Jeho vôľa. Nikdy som sa nespýtal prečo, ale radšej, čo od mňa čaká a chce, aby som sa z tohto zažitku naučil. Verím, že je to dobrý spôsob, ako čeliť nepríjemným veciam v našich životoch, nestiažovať sa, ale ďakovať Pánovi za dôveru, ktorý v nás vkladá, keď nám dáva príležitosť prekonať ťažkosti. Boli sme požehnaní tým, že sme mali deti. Dcera prvé dieťa je i naďalej nesmiernym požehnaním v našich životoch. O 2 roky neskôr sa narodil syn menom Richard. O pár rokov neskôr sa narodila dcera. Zomrel potom, ako žila iba niekoľko minút. Náš syn Richard sa narodila s poruchou srdiečka. Bolo nám povedané, že ak sa to nevylieči, existuje len malá šanca, že bude žiť dlhšie ako 2 či 3 roky. Toto bolo dávno, že techniky, ktoré sa teraz používajú na to, aby upravili takéto vady, boli nepoznané. Boli sme požehnaným tým, že sme našli miesto, kde doktori súhlasili, že sa pokúšia vykonať potrebnú operáciu. Operácia bola vykonaná len 6 týždňov po narodení a smrti našej dcerky. Keď operácia skončila, hlavný chirurg vyšiel von a povedal, že bola úspešná. A my sme si mysleli, aké úžasné, náš syn bude mať silné telo, aby behal, chodil a rastol. Potom asi o 10 minút neskôr vyšiel von ten istý lekár a s tvárou bielou, ako stiena, nám povedal, váš syn zomrel. Zjavný bol šok z operácie pre jeho malé tieličko, silne ako mohol zniesť. Neskôr v noci som objal svoju manželku a povedal som jej, nemusíme sa trápiť, lebo naše deti sa narodili v smluve. Máme istotu, že budú s nami v budúcnosti. Teraz máme dôvod na to, aby sme žili nesmírne dobre. Máme syna a dcera, ktorí odišli do celestiálneho kráľovstva, lebo zomreli predtým, ako mali 8 rokov. Táto znalosť nám dala veľkú útechu. Radujeme sa zo znalosti, že všetkých našich 7 detí je s nami spečatených na čas a na večnosť. Táto skúška nebola ani pre jedného z nás problémom, lebo keď žijeme spravodlivo a keď sme obdržali obrady chrámu, všetko ostatné je v rukách Pána. My môžeme robiť to najlepšie, čo vieme, ale konečný výsledok závislí od Neho. Nesmieme sa nikdy stiažovať, keď žijeme spravodlivo, na to, čo sa deje v našich životoch. Pred 14 rokmi sa Pán rozhodol, že pre moju manželku už nebolo potrebné, aby žila ďalej na zemi. Priznávam sa, že býva čas, keď je ťažké, že sa na ňu nemôžem obrátiť, lebo sa s ňou porozprávať. Ale ja nezťažujem. Pán mi umožnil, aby som v dôležitých okamihoch môjho života cítil jej vplyv i cez zavoj. To, čo sa snažím učiť, je, že keď dodržiavame chrámové obrady, ktoré sme urobili a keď žijeme spravodlivo, aby sme si udržali požehnania, ktoré sú nám v týchto obradoch prisúbené, potom bez ohľadu na to, čo sa stane, nemáme dôvod na to, aby sme sa stiažovali alebo cítili zronení. Viem, že budem mať čest byť so svojou prekrásnou manželkou, ktorú milujem celým svojim srdcom a so svojimi deťmi, ktoré sú s ňou na druhej strane závoja vďaka obradom, ktoré boli vykonané v chráme. Aké požehnanie je, že môžeme mať opäť na zemi pečatiaciu pravomoc, nie iba pre tento smrteľný svet, ale po celú večnosť. Som vďačný, že Pán znovu zriadil svoje evangelium v jeho plnosti. Vrátanie obradov, ktoré sú potrebné na to, aby sme boli šťastní v tomto svete a žili večným šťastným životom v posmrtnom živote. Toto je dielo Pánové. Ježiš Kristus žije. Toto je jeho cirkev. Som jeho svedkom. Jeho zmerenie je základom, ktorý umožňuje, aby bol každý obrad vykonaný v chrámoch platný a trvalý. O tomto svedčím so celou sílou, ktorú mám v mene Ježiša Krista. Amen.
Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadenie sa bude konať dnes večer o 18. hodine letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9:30 do 10. hodiny letného času. I hneď potom bude nasledovať nedelná rána zasadenie konferencie. Ďakujeme zmiešanému speváckému zboru Inštitútov náboženstva oblasti Salt Lake za nádhernú hudbu, ktorú nás sprevádzal v toto popoludne. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadení bude starší Russell M. Nelson z kvôr 12. apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Sing We Now at Parting. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Douglas L. Callister zo 70-tníkov. Elder Nelson.
With you, my dear brothers and sisters.
Spolu s vami, drahí bratia a sestry, vyjadrujem staršiemu Andersenovi lásku a obdiv. Jeho povolanie do svätého apoštolstva prichádza od Pána ako zjavenie jeho prorokovi, prezidentovi Thomasovi S. Monsonovi. Počas svojho života mal prezident Monson vycibrenú schopnosť načúvať vôli Pána. Tak ako spasiteľ podriadoval svoju vôľu nebeskému Otcovi, tak aj prorok podriaduje svoju vôľu Pánovi. Vďaka vám, prezident Monson, za rozvinutie a používanie takejto moci. Gratulujeme vám, starší Andersen, a modlíme sa za vás. Naše modlitby nasledujú vzory a učenia Pána Ježíša Krista. Učil nás, ako sa máme modliť. Z jeho modlitieb sa môžeme naučiť mnohé dôležité lekcie. Môžeme začať s Pánovou modlitbou a pridať lekcie z ostatných modlitieb, ktoré predniesol. Ja predniesiem Pánovu modlitbu a vy počúvajte lekcie. Otče, ktorý, na Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa moje meno Tvoje, príď kráľstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľstvo i moc i sláva na veky. Amen. Pánova modlitba je v Novom zákone zaznamenaná dvakrát a v knihe Mormonovej raz. Je tiež obsiahnutá v preklade Biblie od Josefa Smitha, kde je nám dané objasnenie v týchto dvoch vetách. Poprvé, a odpusť nám naše priestupky, ako my odpúšťame tým, ktorí sa prehrešujú voči nám. A po druhé, dovol, aby sme neboli uvedení do pokušenia, ale zbav nás zlého. Objasnenie odpuštenia je podporené inými majstrovými výrokmi. Povedal svojim služobníkom, že nakoľko si odpustili navzájom poklesky svoje, práve tak im on, Pán, odpúšťa. Inými slovami, ak by človek odpuštené, on musí najskôr odpustiť. Objasnenie pokušenia je nápomocné, lebo skutočne by sme nemali byť vedení do pokušenia božstvom. Pán povedal, dejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Napriek tomu, že štyri verzie Pánovej modlitby nie sú identické, všetky sa začínajú oslovením Otče náš, ktoré naznačuje blízky vzťah medzi Bohom a jeho deťmi. Fráza posväť sa meno Tvoje odráža rešpekt a úctivý prístup, ktorý by sme mali pociťovať, keď sa modlíme a buď vola Tvoja vyjadruje koncept, o ktorom budeme hovoriť neskôr. Jeho žiadosť, chlieb každodenný, obsahuje tiež potrebu duchovnej výživy. Ježiš, ktorý sám seba nazýval chlieb života, dáva prísľub, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A keď prijímame symboly Večere Pána hodne, je nám do budúcnosti prisľúbené to, že budeme mať Jeho ducha neustále s nami. To je duchovná obživa, ktorá nemôže byť získaná žiadnym iným spôsobom. Keď Pán končí svoju modlitbu, uznáva Božiu veľkú moc a slávu, zakončiac slovom Amen. Naše modlitby tiež končíme slovom Amen. Napriek tomu, že je vyslovené inak v každom jazyku, jeho význam je rovnaký. Znamená to skutočne, či v pravde. Pridania slova amen formálne utvrdzuje kázanie či modlitbu. Tí, ktorí súhlasia, majú každý dodať počuteľné slovo amen na znak, že toto je aj moje formálne prehlásenie. Pán prvýkrát uviedol svoju modlitbu, keď žiadal svojich nasledovníkov, aby sa vyhli zbytočnému opakovaniu a modlili sa podobným spôsobom. Preto pánova modlitba slúži ako vzor, ktorý máme nasledovať a nie ako niečo, čo sa máme naučiť naspamäť a opakovane recitovať. Majster jednoducho chce, aby sme sa modlili za Božiu pomoc, keď sa snažíme neustále odolávať zlu a žiť spravodlivo. Ďalšie pánové modlitby sú tiež inštruujúce, obzvlášť jeho modlitby za druhých. Sú tak pomenované preto, lebo pán sa v modlitbe prihovára u svojho otca za prospech jeho nasledovníkov. Predstavte si vo svojej mysli spasiteľa sveta, klačiaceho v modlitbe, keď budem citovať z Jána kapitoly 17. Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Dokonal som dielo, ktoré si mi dal konať, lebo slova, ktoré si mi dal, dal som im a oni ich prijali a poznali v pravde, že som od teba vyšiel a uverili, že si ma ty poslal. Ja za nich prosím. Z tejto pánovej modlitby sa môžeme naučiť, ako intenzívne pociťovať svoju zodpovednosť ako nášho prostredníka a obhajcu u Otca. Práve tak intenzívne máme aj my pociťovať našu zodpovednosť, dodržovať jeho prikázania a vydržať až do konca. Orodujúcu modlitbu Ježiš predniesol aj za ľudí v dávnej Amerike. Záznam hovorí, že si nikto nevie predstaviť onú radosť, ktorá naplnila ich dušu vo chvíli, keď ho počuli modliť sa za nich k Otcovi. Potom Ježiš dodal: Požehnaní ste pre vieru svoju. A teraz, hľa, radosť moja je úplná. Ježiš zahrnul prosbu za jednotu. Povedal: Otče, modlím sa k tebe za tých, ktorí uveria vo mňa, aby som mohol byť v nich ako ty, Otče, vo mne si, aby sme mohli byť jedno. My sa tiež máme modliť za jednotu. Môžeme sa modliť za jednotu srdca a mysle s pánovými pomazanými a s našimi milovanými. Môžeme sa modliť za vzájomné porozumenie a rešpekt medzi nami a našimi blížnými. Ak nám na druhých naozaj záleží, mali by sme sa za nich modliť. Ako učil Jakub, máme sa modliť jeden za druhého, lebo mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Lekcie z ostatných pánových modlitieb. Ďalšie lekcie o modlitbe boli vyučované pánom. Povedal svojim následovníkom, že sa vždy musia modliť k Otcovi v jeho mene. Spasiteľ ďalej zdôraznil: Modlite sa k Otcovi vo svojej rodine vždy v mene mojom. Poslušne nasledujeme túto lekciu, keď sa modlíme k nášmu nebeskému Otcovi v mene Ježíša Krista. V ďalšej pánovej modlitbe sa znovu opakovane učíme lekciu v troch za sebou nasledujúcich veršoch. Otče, ďakujem ti za to, že si dal Ducha Svätého týmto, ktorých som si vyvolil. Otče, modlím sa o to, aby si dal Ducha Svätého všetkým tým, ktorí uveria v ich slovách. Otče, ty si im dal Ducha Svätého, pretože veria vo mňa. Ak je spoločenstvo Ducha Svätého tak dôležité, mali by sme sa zaň tiež modliť. Podobně bychom měli pomoct všetkým obráteným a našim deťom pestovať dar Ducha Svätého. Ak sa tak modlíme, Duch Svätý sa stane neodmysliteľnou silou dobra v našich životoch. Pán nás učil spôsoby, ktorými môžeme byť v našich modlitbách pozvihnutí. Napríklad povedal, že pieseň spravodlivých je pre neho modlitbou a bude zodpovedaná požehnaním na ich hlavy. Modlitba môže byť tiež pozdvihnutá pôstom. Pán povedal, dávam vám prikázanie, aby ste pokračovali v modlitbe a pôste od tohto času naďalej. Prosba za rozvahu v pôste bola predložená prezidentom Josephom F. Smithom, ktorý varoval, že niekedy sa takéto veci preháňajú. Mnohí ľudia sa postia a modlia dovtedy, kým sa nezabijú. A to predsa nie je nevyhnutné. A dokonca ani múdrosť v tom nie je. Pán môže počuť jednoduchú modlitbu, poskytnutú vo viere, s polovicou slov a bude uznávať pôst, ktorý nepriesahne viac ako 24 hodín, tak ochotne a účinne, ako zodpovie modlitby tisícich slov a pôst trvajúci mnoho mesiacov. Pán príjme to, čo je postačujúce s dobrým podielom väčšej radosti a uspokojenia, než niečo, čo je veľa a je to nepotrebné. Koncepcia príliš veľa a príliš nepotrebného sa tiež môže týkať dĺžky našich modlitieb. Záverečná modlitba na cirkevnom zhromaždení nemá zahrnúť obsah každého posolstva a nemá sa stať neplánovaným kázaním. Osobné modlitby môžu byť také dlhé, ako chceme, ale modlitby na verejnosti majú byť krátkou prosbou od Ducha Pánovho, aby bol s nami, či krátkým vyjadrením vďaky za to, čo sa odohráva. Naše modlitby môžu byť pozdvihnuté aj inými spôsobmi. Môžeme použiť správne slova, špeciálne zámena, v odkaze na božstvo. Hoci sa svetské spôsoby každodenného oblečenia a reči stávajú stále nenútejšími, boli sme požiadaní, aby sme chránili slávnostný a vhodný jazyk modlitby. V našich modlitbách používame úctivé oslovenia namiesto tých, ktoré používame v bežnom jazyku. To nám pomáha byť pokornými. To môže tiež pozvihnúť naše modlitby. Písma hovoria, buď pokorný a Pán tvoj Boh ťa povedie za ruku a dá ti odpoveď na tvoje modlitby. Modlitba začína individuálnym podnetom. Pán povedal, aj hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Tie dvere sa otvárajú vtedy, keď sa modlíme k nášmu nebeskému Otcovi v mene Ježíša Krista. Kedy sa máme modliť? Kedykoľvek sa nám žiada. Prorok Alma nabádal, aby sme sa radili s Pánom vo všetkom našom konaní a On nás pozdvihne k lepšiemu. Áno, večer, keď ulíháme, máme ulíhať v Pánovi, aby nad námi bdel v našom spánku. A keď ráno vstávame, nech je naše srdce naplnené vďačnosťou k Bohu. A ak toto budeme činiť, budeme pozdvihnutí v posledný deň. Ježíš pripomenul svojim nasledovníkom, aby modlitba neustávala v ich srdciach. Aktívni členovia cirkvi pokľaknú k rodinej modlitbe každé ráno a večer plus pri osobnej modlitbe a požehnaní jedla. Prezident Monson povedal, keď ponúkame Pánovi naše rodinné a osobné modlitby, robme to s vierou a dôverou v Neho. A tiež v modlitbe za časné a duchovné požehnania by sme všetci mali prosiť tak, ako Ježiš v Pánovej modlitbe. Tvoja vôľa sa staň. Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, ten, ktorý nás vykúpil Jeho krvou, je našim vykupiteľom a našim príkladom. Na sklonku svojho pozemského pôsobenia sa modlil, aby jeho vôľa, ako milovaného syna, bola pohltená vôľou Otca. V tej kritickej hodine Spasiteľ volal: Otče, staň sa vôľa Tvoja a sláva buď Tvoja na veky. Tak sa máme modliť k Bohu. Tvoja vôľa sa staň. A modlíme sa za to, aby kráľovstvo Pánovo mohlo výjsť na zem, aby ho jej obyvatelia mohli obdržať a mohli byť pripravení na dni, ktoré prídu, v ktorých syn muža príde dole z neba, odetý v jase slávy svojej, aby sa zišiel s kráľovstvom Božím, ktoré je zriadené na zemi. V našich každodenných životoch a v kritických hodinách kiež často používame tieto drahocenné lekcie od Pána. O to sa modlím v posvetnom mene Ježíša Krista. Amen.
Our beloved Father, who art in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče, ktorý si v nebi. Ďakujeme ti za túto sladkú hodinu, za svedectvá, ktoré sme vypočuli. A ďakujeme ti za dar hudby. Ďakujeme ti za to, že nám to pomáha a prekonávať naše prekážky. Ďakujeme ti za to, že môžeme byť členovia cirkvi, ktorá nesie tvoje meno. Ďakujeme ti za obeť tvojho syna Ježíša Krista a žiadame ťa, požehnaj nám. Požehnaj nám odhodlaním činiť to, čo sme vypočuli, a byť hodnými tvojimi dcerami a synami. V mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast
of the vysielanie 179. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu si pripravil zmiešaný spevacký zbor inštitútov náboženstva oblasti Salt Lake.
This broadcast has been
Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.